Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Ovog jutra govorit ćemo o položaju vojnih penzionera, o tome kako žive i zašto šira javnost misli da im je bolje nego njihovim civilnim kolegama. U goste nam dolazi predsjednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, Jovan Tamburić. Zašto žene treba da budu vidljivije, da ne trpe nasilje, da budu isto plaćene za isti posao i dobiju zakon o većim pravima? Odgovor su pokušali da daju učesnici skupa svojom snagom Menjajmo svet, koji je povodom Međunarodnog dana žena 8. marta održan u Srpskom parlamentu. Minute za zdravlje posvetit ćemo riziku od oboljevanja od malignih bolesti kod starijih ljudi. O dijagnostici i terapiji saznaćemo više od direktorke klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije, Biljane Mihaljević. U rubrici za kulturu predstavit ćemo Milisava Savića, dobitnika književne nagrade Meša Selimović za 2015. godinu, a u istorijskoj radio čitanci gošća iz prošlosti bit će slikarka setnih likova i antičkih junaka Milena Pavlović-Barili. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Your problems surround you, there are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now, downtown, downtown, downtown. Downtown.
su najveći problemi vojnih penzionera? Zašto su postali glasniji prethodnih meseci? Zbog čega najavljuju protest 15. marta na Trgu Nikole Pašića u Beogradu? Odgovore ćemo potražiti od Jovana Tamburića, pukovnika u penziji i predsjednika Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica. Gospodine Tamburiću, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da najpre podsjetimo naše slušalce koliko ima vojnih penzionera u Srbiji.
U Srbiji u ovom momentu ima negde oko 41.200 vojnih penzionera.
Koji su zapravo najveći problemi vojnih penzionera?
Prvo da kažemo da postoje predrasude o vojnim penzionerima, da imaju visoke penzije, da imaju rešeno stambeno pitanje, da su skoro svi u velikim centrima da žive, da su iškolovali decu i tako, da su redovno išli na i da idu u odmarališta, u banje.
A to je bilo za vreme Tita i one stare Jugoslavije, sada to baš nije tako.
Naravno, nije nikome, pa nije ni vojnim penzionerima. U ovom momentu najveći problemi socijalne grupe vojnih penzionera su prvo neusklađene penzije, umanjene penzije, zatim negde oko 8.500 naših kolega nema potpuno rešeno stambeno pitanje. To znači da oni imaju stanove manje od određenih zbog broja članova porodice, visine stručne spreme i tako dalje. A od njih skoro 3.300 nema nikakav stan. A od ovih 3.300 negde oko 2.500 imamo jednu kategoriju beskućnika, vojnih beskućnika. To su naše kolege koje su u bivšim republikama bivše Jugoslavije ostavili svoje otkupljene stanove ili stanove sa stanarskim pravom koje su po naređenju tadašnjih vlasti u Srbiji, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, predali organima tih republika.
Gospodine Tamburiću, ovih dana u žiži je problem vezan za usklađivanje vojnih penzija od 1. januara 2008. godine. O čemu je reč i da pojasnimo taj procenat koji je stalno u javnosti prisutan, 11,06%.
Donošenjem zakona o vojsci Srbije 1. januara 2008. godine, vojni penzioneri su iz Ministarstva odbrane izmešteni u PIO fond, odnosno među civilne, da tako da kažemo, penzionere. PIO fond je doneo odluku da 2008. godine svim penzionerima u Srbiji uskladi penzije za 11,06%. Svi su to dobili osim vojnih penzionera i negde krajem 2008. godine su zbog neizvršavanja svojih obaveza pokrenute tužbe protiv PIO fonda Srbije da bismo krajem 2012. godine dobili i tri odluke Ustavnog suda po kojima vojni penzioneri imaju pravo na usklađivanje penzija kao i civilni penzioneri na isti način i u istom iznosu kao ostali.
Država je zapravo tako napravila dug prema vojnim penzionerima i ovih dana je bilo govora o tome da će država nadoknaditi taj dug. Da li to ide po planu ili vi ipak imate neke primedbe?
Od 2012. i pored odluka Ustavnog suda nije uskladila vojne penzije, pa je vlada 2015. godine 30. oktobra donela zaključak kojim je pokušala da reši taj problem, ali na koji način? Prvo, nije nam dala punih 11,06, nego je od 11,06 oduzela 4,21% koje smo mi dobili kao redovno usklađivanje penzija sa platama profesionalnih vojnih lica za 2007. godinu. Jer po propisima, ukoliko je to uvećanje manje od 5%, onda se tada dobijalo 1. januara naredne godine. I mi smo 2008. godine dobili 4,21%, ali kao redovno usklađivanje za 2007. godinu.
Dakle, cifra, odnosno procenat 11,06 nije...
Umanjen je za 4,21%.
To nije egzaktno, je li tako?
Naravno je. Drugo, nisu nam priznali sudske troškove koji iznose i preko 100.000 po pojedinačnim predmetima. Zamislite, znači organi države i PIO fond nisu postupali u skladu sa zakonom, napravili su određene troškove koje sada prevaljuju preko leđa vojnih penzionera. I ovim zaključkom, izvinite, nisu nam priznate ni zatezne kamate.
Tako. Oni su sada u međuvremenu hteli da vam vrate taj novac, da pojasnimo, ali vi morate da platite te sudske troškove ili ne. Moramo to da pojasnimo.
Molim vas, znači, tužena strana je PIO fond i PIO fond gubi sporove i po zakonima treba da plati sudske troškove.
I kakav će biti epilog svega toga?
Epilog je da negde od 57.000, kako kaže PIO fonda, prema našoj evidenciji negde oko 52.000 penzionera, van sudsko poravnanje sa PIO fondom je prihvatilo negde oko 28.000, znači negde oko 30.000 vojnih penzionera nije prihvatilo van sudsko poravnanje sa PIO fondom i zbog toga su oni našli rešenje da su produžili rok za van sudsko poravnanje do kraja 2016. godine.
I kako dalje?
Pa dalje, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica je zaključak vlade od 30. oktobra 2015. godine podnelo inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti tog zaključka, jer smatramo da smo oštećeni takvim postupanjem vlade, odnosno PIO fonda. Mi očekujemo da će Ustavni sud ispravljati greške koje prave niži sudovi ili na kraju tu je i sud za ljudska prava u Strasburgu.
Vi najavljujete proteste 15. marta ove godine na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Ko će biti na protestu pored vojnih penzionera koje vi predvodite?
Mi smo na protest 15. marta u 11 sati na Trg Nikole Pašića pozvali sve penzionere Srbije, a naši zahtevi, odnosno ciljevi su da se poništi zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija kojim su nama, vojnim penzionerima, penzije umanjene od 10 do 24%. Zatim tražimo da se usklađivanje za 11.06 izvrši tako što vlada treba da donese novu uredbu kojom će naložiti PIO fondu da odustane od sudskih postupaka, da prizna svoje greške, da bismo na takav način smanjili štetu koja se nanosi budžetu Republike Srbije i građanima Srbije.
I primjena zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija uticala je na smanjenje kvaliteta života vojnih penzionera, naravno svih penzionera u Srbiji. Vi također tražite da se ponovo uputi zahtev Ustavnom sudu i da se preispita ustavnost tog zakona, kao i vaše kolege iz Udruženja sindikata penzionera Srbije.
Mi smo kolektivni član Udruženja sindikata penzionera Srbije i uputili smo novu inicijativu Ustavnom sudu Srbije za ocenu ustavnosti tog zakona, jer je prethodnu inicijativu odbio rešenjem koje nije obrazloženo na zadovoljavajući način, a zapravo su nas sprečili da tražimo pravdu u Strasburu.
Zapravo, vi ste samo dobili odbijanje, ali niste dobili dokument da li je to ustavno ili nije ustavno.
Tako je, što jeste posao Ustavnog suda, međutim on je odbio da radi svoj posao. Ovaj zakon je znatno umanjio kvalitet i standard vojnih penzionera. Mi smo sproveli jedno istraživanje anketom, negde oko 536 vojnih penzionera je bilo obuhvaćeno tom anketom i rezultati su takvi da pokazuju da preko 85% vojnih penzionera ima umanjen kvalitet života, da su poremećeni odnosi u porodici, da je smanjen kvalitet ishrane, kvalitet lečenja, skoro vrlo mali broj ljudi može da odlazi na banjska lečenja koja su ranije bila redovna praksa. Treba znati da porodice vojnih penzionera imaju samo jedan izvor prihoda, to je ta penzija, jer naše supruge nisu zbog čestih prekomandi mogle da rade, one nemaju penziju, mi nemamo neke posebne imovine jer nismo mogli da je stičemo u toku rada zbog toga što smo živeli i radili van svog rodnog mesta, daleko od svojih prijatelja, rođaka i tako dalje. Tako da nam je to jedina imovina i onda to znatno utiče na naš standard i naravno na naše zadovoljstvo.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je Jovan Tamburić, pukovnik u penziji i predsjednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica.
Neću dar, neću nakit, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Prava žena u Srbiji su poboljšana, ali i dalje nisu jednaka onim koje imaju muškarci. Zato je neophodno da se žene stalno bore i budu vidljivije, da ne trpe nasilje, da budu isto plaćene za isti posao i dobiju zakon o većim pravima, zakon o rodnoj ravnopravnosti. To je poručeno sa skupa Svojom snagom menjajmo svet, koji je povodom Međunarodnog dana žena 8. marta održan u Republičkom parlamentu. Srbija ima 3 miliona i 700.000 žena. To je 51% stanovništva i velika snaga jedne države. Iako pomaka ima, žene u našoj zemlji još nemaju isti položaj kao i muškarci. Samo trećina te populacije posjeduje svoju imovinu, a za isti posao koji radi njen kolega, žena dobija 30% manju platu. A kada je ženi dobro, dobro je svima, kaže direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Ukoliko žene ne trpe nasilje, njihove porodice napreduju. Ukoliko su žene obrazovane i uspešne, njihove porodice napreduju. Da ukoliko žena ima radno mesto, ima svoju platu, njihove porodice napreduju. A kada napreduju njihove porodice, napreduje i društvo i čitava država u kojoj živimo.
I potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović smatra da žene ne smeju da odustanu od svojih prava.
Moramo da se borimo još. Moramo da se borimo da imamo zakon koji će nam dati veća prava. Da zajedno donesemo zakon o rodnoj ravnopravnosti. Da objasnimo svima onima koji žele da nas vrate negde nekoliko koraka nazad. Da mi želimo samo da zaštitimo naše porodice i našu državu. Moramo da se borimo da budemo isto plaćene. Zašto ne bismo bile isto plaćene za isti posao? Ne postoji ni jedan razlog. I to je naša borba i to je naš plan. I zato je moja poruka danas, nemojte da pristajete ni na šta manje od pune ravnopravnosti žene i muškaraca.
Pomaka naravno ima, ali ženska populacija u Srbiji još nije dostigla onaj stepen ravnopravnosti s muškarcima ka kojem stremi decenijama unazad. I zato ne treba da odustaju, kazala je predsjednica Srpskog parlamenta Maja Gojković i podsjetila da je u 2000. godini u radu Doma Narodne skupštine učestvovalo 12,4% žena, a danas one čine trećinu poslaničkog sastava. Ima ih 86. Šta nam dalje valja činiti?
Da nas bude više na čelu javnih preduzeća, da nas bude konačno i u nadzornim odborima velikih javnih sistema, da nas bude više gradonačelnica, da nas bude u resorima vlade u kojima i danas dominiraju muškarci.
Starije žene u našoj zemlji imaju veoma težak ekonomski i socijalni položaj. Tolerišemo diskriminaciju prema staricama koje žive bez penzija i u siromaštvu, ukazala je Nadežda Satarić iz organizacije Emiti snaga prijateljstva.
Mnoge od njih su usamljene, isključene, bolesne, nemaju penzije zato što se nisu školovale i nisu imale priliku da se zaposle, ali su one dale svoj doprinos na način koji su mogle. One danas žive u krajnoj bedi i siromaštvu i moramo da mislimo o njima. Ugrožene su mnoge starije žene jer su više izraubovane, više su radile u odnosu na muškarce i zdravstveno stanje im je lošije, a mi nažalost u mnogim brdsko-planinskim selima nemamo ambulante i ekipe medicinske pomoći da im se ukaže zdravstvena pomoć. 11 žena je ubijeno i to od strane njihovih srodnika. Dakle, nekada se ni srodnici blagorodno ne ponašaju prema njima. I moja poruka je svima da mislimo, jer mi danas kakav odnos imamo prema starijim ženama, takav odnos će sutra naša mlađa pokolenja imati u odnosu na nas.
Žene sa invaliditetom mnogo češće trpe nasilje, upozorila je Gordana Rajkov iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.
A u daleko su težem položaju jer zavise često od nasilnika, ne postoje službe podrške, sigurne kuće u Srbiji, Beogradu nisu dostupne za žene sa invaliditetom. One nemaju gde da se sklone, niti mogu da beže, niti mogu da viču, kada bilo koji nasilnik nasrne na njih. Čak i zakonodavstvo ima nepravedan odnos prema ženama sa invaliditetom, jer silovanje žene sa invaliditetom ne kvalifikuje se kao krivično delo, nego kao obljuba nad nemoćnim licem i samim tim nosi manju kaznu nego ako se radi o silovanju nekih drugih žena.
Romkinje spadaju u onu grupu žena koje se suočavaju s brojnim problemima. Jedina operska pevačica, pripadnica romske nacionalne manjine, Nataša Tasić, prošla je težak put do svetske slave.
Kada sam htjela da upišem srednju muzičku školu, tada sam bila već na studijama na saobraćajnom fakultetu, meni je profesorka na prijemnom ispitu rekla da nemam šanse zato što sam Romkinje i da nemam nikakvu perspektivu. Nikada mi duži put i teži nije bio od muzičke škole do kuće, nikada više suze nisam proplakala i nikada veću nepravdu i poniženost nisam osetila. Rekla sam nikada više. Ja sam od tada nastavila sa studijama saobraćajnog fakulteta i u jednom trenutku mnogo kasnije upoznala sam princezu Jelisavetu Karađorđević koja je videla moj veliki talenat i odlučila je da mi pomogne. Ja sam tada upisala akademiju. Od tada sam završila osnovne studije, specijalističke studije. Koncertirala sam širom Evrope, osvajala sam međunarodne nagrade. Pozitivnim primjerom, svojim srcem i svojom dušom, za koju svi znaju da je čista i ja stojim čista pred svima vama, sam svedočila koliko je promjena moguća ukoliko mi sami želimo to.
Međunarodni dan žena je trenutak kada svi moramo da zastanemo i da se ozbiljno zamislimo nad položajem žena u našoj zemlji, naglasio je predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović.
Danas je pravi trenutak da svi oni koji to još nisu shvate i prihvate da smo svi jednaki i da nas pol ne čini ni lepšim, ni slabijim, ali ni jačim. Borba za ravnopravnost i jednakost polova je zajednička i ona predstavlja neophodan civilizacijski korak. Ona je preduslov demokratije i pitanje ljudskih prava i sloboda.
Međunarodni dan žena, 8. mart, obeležava se u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. godine i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Od 1911. 8. mart su slavile žene u Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj, a u Srbiji od 1914. godine.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Noćas nikoga nema. oči još tužnije i teže na pustim stazama leže. Ovu noć niti putnik da prođe, želim poveći tebi. Tebi vidim blizu je grad i zovem, ja te zovem jer te volim i sad. I nadam se da ti ne spavaš još, ne želim sad da te budi.
Stigli smo i do minuta posvećenih zdravlju. Starije osobe imaju 11 puta veći rizik da obole od neke maligne bolesti, a polovina obolelih od raka ima više od 65 godina. Zašto je važno da zdravstveni sistem ne zanemaruje taj podatak i koliko mogu da pomognu lekari u liječenju maligniteta, s obzirom na to da starija populacija već ima i neku od hroničnih oboljenja? Odgovor smo potražili od direktorke klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Biljane Mihaljević.
Mora da postoji podjednak entuzijazam kada lečimo 20-godišnjake, decu ili starije od 80 godina. Jer život je mio i postoji razlika između fiziološke i biološke starosti. Tačno je, starija bolest nosi i komorbiditete i udružene bolesti, ali mi ovde na klinici za hematologiju lečimo bolesnika prosečne starosne dobi između 60 i 70 godina. Protokoli, to su citostatski protokoli, prilagođeni su tako da vodimo račune i udruženim bolestima, da li u pitanju hipertenzija, dijabetes, najčešći maligniteti, limfomi, čak i u uznapredovaloj fazi imaju mogućnost ne lečenja, nego izlečenja u 70%, pa je to cilj kako kod mlađe, tako i starije populacije.
Uspevate da napravite tu kompatibilnost sa onim osnovnim lekovima za hronične bolesti, a da pritom njihov kvalitet života ne bude doveden u pitanje?
Apsolutno. Vodiče koje primenjujemo, to su vodiči evropski ili svetski, tako da je to i osnov uzimanje dobre anamneze, uvid kako pomažemo, šta možemo da očekujemo i kako blagovremeno da reagujemo ukoliko i primetimo neki nuz efekat.
Koji su simptomi bolesti? Kako da reaguje pacijent i kome da se javi?
To najčešće jeste pojava bezbolne uvećane žlezde. Nas ne brinu bolne. Brinu nas upravo ove bezbolne žlezde koje odjedanput počinju da se uvećavaju. Uz to, bolesnik primećuje da je pojačano malaksao, da se noću pojačano znoji, gubi na težini iako ne drži dijetu.
Na kom mestu može ta žlezda da se pojavi?
Bilo gde, ali najčešće i ono što se najčešće otkriva jeste vratna regija, mada to mogu da budu i pazušne jame, prepone. Naravno, nekad se javi teškoća gutanja, ishrane, može da bude razlog i uvećana slezina koja vrši pritisak na želudac. kašalj neobjašnjive etiologije, da nije infekcija u pitanju, mogu da budu žlezde u sredogruđu i krvna slika može da nam ukaže anemija, ubrzana sedimentacija. Sedimentacija preko 50-60 jeste alarm sa kojim moramo da reagujemo i sa većom pažnjom obratimo pažnju na žlezdu, jer naravno nije svaka žlezda ipak maligna.
Da govorimo malo o faktorima rizika, da li oni postoje i kakva je dijagnostika?
Kada govorimo o faktorima rizika, nažalost, i kakva je preventiva maligne bolesti, ne kažemo za džabe podmukla bolest, baš zato što ne možemo da predvidimo kod koga će i kada da se javi. Dijagnostika je na apsolutno zavidnom nivou, lako se postavlja, patohistologiju mi imamo na klinici za hematologiju našeg patohistologa koji koristi sve specifične markere da može do detalja da napravi razliku između 30 različitih podtipova limfoma i da damo manje ili više agresivnu terapiju.
Koliko dugo vam je potrebno vremena da dijagnostikujete bolest?
Ako se pacijent javi, mi već tog istog dana uzimanjem laboratorije postavljamo sumnju. U roku od 2 nedelje sa svim skenerima, sa svim onim što se podrazumeva minimum obrade, mi možemo da dođemo do dijagnoze. U svetu se dozvoljava od trenutka kada se jave simptomi, mesec dana je dozvola da se dođe do dijagnoze i mislim da to apsolutno pratimo.
Kazali ste, terapija još uvek nije na najzavidnijem nivou, ipak da li je dostupna našim pacijentima i šta vam najviše nedostaje u toj oblasti?
Mi smo do skora, do pre 4-5 godina, zaista pratili sve moderne trendove. Onda je nastao zastoj, zato što upravo u ovoj vrsti maligniteta, hematoloških maligniteta, je učinjen značajan napredak i to je nova biološka terapija. Ta terapija je skup. Lečenje malignog bolesnika je generalno skupo, ali mislim da bolja saradnja, govorimo o fondu zdravstvenog osiguranja, više sluha za ovu vrstu bolesnika i više međusobnih razgovora može da nađe put i za tu najsavremeniju terapiju.
Koja je to ishrana najbolja i naj, da kažemo, dostupnija našim pacijentima koji imaju ovu bolest?
Hranit ćete se onako kako vam prija. Nikakav poseban izbor ishrane. Postoji malo tu i kontradiktornost, ako jedemo crveno, belo, žuto meso, nije to baš krucijalno u lečenju malignog bolesnika. Krucijalno je da se ponašate onako kako vašem organizmu odgovara, naravno u vreme primanja citostatske terapije, zbog mučnina, povraćenja, naravno, savjetuje se lakša ishrana.
Hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Good things, my heart. If she is there.
Milisav Savić je 31. dobitnik prestižne nagrade Meša Selimović za 2015. godinu. Nagradu dodeljuju Večernje novosti, a o dobitniku odlučuje žiri, kojeg čine književni kritičari i teoretičari različitih generacija. Ove godine na spisku je bilo 49 istaknutih imena iz Srbije i Republike Srpske. Roman Milisava Savića, La Saint-Péray, dobio je najviše glasova, 17. Priredila Svetlana Mladenović.
Nagradom Meša Selimović Milisav Savić upotpunjuje svoju kolekciju književnih priznanja. Ovom pripada i posebno mesto jer je pisca lično poznavao i uvažavao.
Pisao sam jedan dugi pogovor za njegova prva sabrana dela 1984.
Igrom slučaja i junak nagrađene knjige La Saint-Péray se po Mešinom junaku Derviša i smrti zove Hasan.
Hasan je onaj koji nema situacije koju ne može da reši. On je kao iz bajke, on pomaže Nurudinu, naravno Nurudin ga izdao u poslednjem trenutku, ali tako kad sam ja čitao roman, ja sam ovako mislio, što bi voleo da ima jedno ovakvog druga kao što je Hasan. Znate, ta čežnja za nekim koji vam može pomoći u svakom trenutku. Ima neke sličnosti sa mojim junakom. Ima junak je dobar kao Hasan.
Hasan je dobar, a njegova draga je bez premca, kako kaže i naslov ove ljubavne priče sa dodacima. Svet je zlo i opasno mesto i jedino nas prerušavanje može spasti. Ili hod rukavcima koje pisac nudi na jednom mističnom prolećnom putovanju Toskanom. Jugoslovenski ratovi 90-ih su u pozadini. Dodaci, ali u glavnoj ulozi.
Ja bi to bila jeftina jedna ljubavna priča ako bi se samo na ta dva odeljka koji se baš drže ove te šećere ove priče. To je jedna vrsta čokolne literature koja ima dosta. Dakle, jedna priča o ljubavi koja se ne završava baš srećno. Ja bih volao kad bi ja mogao da napišem neku čokoladnu priču koja se ove prodaju po 30-40 hiljada primjeraka, ali ne umem ja to. Ljubav se mi draži ovi dodaci.
Ko piše priču, telo ili duša? Milisav Savić u svom glosaru kreativnog pisanja odgovara telo, naravno. Piše je za dušu, nadajući se da će u priči spasti svoju propadljivost.
Volim ja i ovako i surovi život, i realni život, i nije ni on loš, ali dobro, ali sve se ipak svodi na priču. Priča u našem životu igra neku lepu ulogu. Ne treba precenjivati da je sve priča, ali do nekole i jeste.
U davnom romanu Hleb i strah zapisao je i da svet nije ono što vidiš, čuješ ili osjetiš, već ono što izmisliš, oblikuješ i ispričaš, ono što priželjkuješ. Svet je u stvari čežnja i priča. I danas veruje da jedino priča preživljava sva pustošenja, stiže do nekih budućih čitalaca.
Ja kažem da pišem, bar se trudim, mada nisam u tome toliko radikalan, tek će da budem sledeći roman. Pišem za jednog čitalca koji je ovako pametniji od mene. A čim je pametniji, to znači da će svaku stranicu da vam ovako pretrese kako treba i da kaže, ovdje me vuče za nos, ovo ne valja. E možda, dakle, iz te ideje, ako pišem, dakle, za čitaoca koji je pametniji od mene, bolji od mene, moguće možda i napisati i dobru knjigu.
Iako ne boluje od skribomanije, Milisav Savić je srpsku prozu već obogatio sa 165 novih prideva, piše u azbučniku. Očekujemo ga prerušenog u nekog novog junaka, jer jedino nas prerušavanje može spasti od zlih grabljivica koje nas vrebaju u zlom i opasnom mestu zvanom svet.
Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Take you back. Without you, I die, dear.
knowing I love you so.
Bila je graciozna, nemirnog duha, avanturista, vanserijski slikarski talenat. Nasledila je sve najbolje od majke Srpkinje i oca Italijana. Junakinja naše istorijske radiočitanke Milena Pavlović Barili. Kazuje Zorana Bokan.
Milena Pavlović Barili bila je srpska slikarka i pesnikinja, najinteresantnija ličnost u umetničkim krugovima Evrope između Prvog i Drugog svetskog rata. Rođena je 5. novembra 1909. godine u Požarevcu. Majka Danica bila je učiteljica i pijanistkinja, dvorska dama i čukun unuka vožda Karađorđa. Imala je veliki uticaj na Milenino vaspitanje. Otac Milenin bio je italijanski kompozitor, muzički kritičar, pesnik i novinar Bruno Barili. Iz velike ljubavi prema supruzi Danici postao je pravoslavni hrišćanin. Milena Pavlović Barili slikarstvo je studirala u Beogradu i Minhenu. Uzor joj je bio slikar De Chirico. Međutim, brzo je napustila Minhensku akademiju. Negovala je umetničke simbole između sna i jave sa romantično setnim likovima, mladićima s krilima, lepezama i antičkim junacima. Takve su joj bile i prve slike na izložbi u Beogradu 1928. godine. Njen temperament i nemiran duh nisu je dugo držali na jednom mestu. Radoznalost i želja za otkrivanjem novih svetova ubrzo su je doveli do diskretnijeg nadrealizma. Jugoslaviju napušta 1930. godine i narednu stvaralačku deceniju provodi u Španiji, Rimu, Parizu i Londonu, gde se družila sa Žanom Koktom i Andre Bretonom. To je vreme njene romantičarske faze slikarstva, kada stiže do nadrealističkog i metafizičkog romantizma. Tada je stvorila brojna platna, ali je skoro u isto vreme slikala klasične porodične portrete i autoportrete. Posle uspešnih izložbi u glavnim gradovima Italije i Francuske, u avgustu 1939. godine, neposredno pred početak Drugog svetskog rata, odlazi u Njujork, gde ostaje do kraja života. U Sjedinjenim Američkim Državama se, pored slikarstva, bavila komercijalnim dizajnom za modne žurnale i časopise. Bila je zaljubljena u kubanskog pijanistu Rodriga Gonzalesa, ali se 1943. godine udala za američkog oficira Roberta Astora Goselina iz Čikaga. Milena Pavlović Barili naslikala je više od 300 slika na platnu. Ostavila je mnoštvo skica i crteža. Njene slike i danas se čuvaju u kući muzeju u rodnom Požarevcu, ali i u Muzeju savremene umetnosti i Narodnom muzeju u Beogradu. Milenina umetnička dela nalaze se i u Rimu. Do sredine 20. veka bila je gotovo nepoznata u Srbiji. Tada je Miodrag Protić, otkupivši više slika od Milenine majke u Požarevcu, mnogo uradio na osnivanju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i na popularizaciji Mileninog stvaralaštva. Najpoznatija Milenina dela su Autoportret sa majkom, Nana Bosa, Prvi osmeh, Venera sa lampom. Pored slikarstva bavila se poezijom. Objavljivala je i pesme na francuskom i italijanskom jeziku. Pesništvo je bilo refleksija njene kičice. Sanjarenje, nostalgija i nemirni nomadski duh. Milena Pavlović-Barili preminula je u Njujorku 6. marta 1945. godine. Uzroci prerane smrti u 36. godini bili su povreda posle pada sa konja i srčani udar. Milenina urna položena je na nekatoličkom groblju u Rimu, gde počivaju i njeni roditelji, majka Danica i otac Bruno.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.